Slăvit să fie numele Domnului! Mai este har! Mai este har atâta timp cât mai este îndurarea Domnului peste noi, atâta timp cât Iisus Hristos mai iartă păcatele, mai mântuiește oamenii, mai este har. Și dorim ca fiecare dintre noi să beneficiem de harul acesta al lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc un cuvânt din Scriptură, de aceea vă rog să vă ridicați. Dumneavoastră care sunteți prezenți, acei care sunteți cu noi și ne ascultați de acasă, și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola Apostolului Pavel către evrei, voi citi de la capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 6. Pagina în Biblie 1183. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcută din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Aș vrea să mai rămâneți pe picioare câteva momente și mă voi ruga înaintea lui Dumnezeu pentru cuvântul acesta pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră în dimineața zilei de astăzi. Tată din ceruri și Dumnezeule veșnic, împreună cu frații mei, Doamne, stau înaintea Ta și îți binecuvântez numele Tău. Îți mulțumim, O Doamne, pentru acest moment pe care Tu l-ai pus la dispoziția noastră, în care am putut să ne închinăm înaintea Ta și să aducem înaintea Ta rugăciunile noastre. Am adus nevoile noastre, frământările noastre și îți mulțumim, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos că ne-ai ascultat. De data aceasta, Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău, pe care Te rugăm ca să-L binecuvântezi, Doamne. Fă ca cuvântul acesta din Scriptură să fie pentru noi mângâiere, Doamne. Fă ca cuvântul din Scriptură să fie în dimineața aceasta hrană pentru fiecare dintre noi. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească, Doamne. Lasă ca Duhul Sfânt prin cuvântul Evangheliei să trimită răspuns fiecărui dintre noi. Ne punem în mâna Ta și la dispoziția Ta și îți mulțumim că ne-ai ascultat și ne vei asculta în continuare. Îți mulțumim că ne vei vorbi, Doamne, suntem în locul acesta, suntem la dispoziția Ta și Te binecuvântăm, Tată, fii slăvit în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit din acest capitol, capitolul 11 din Cartea Evreilor, în care, dacă ne uităm peste tot acest capitol, 40 de versete, ni se vorbește despre credință. Aici, în cuvântul acesta, se aduc oamenii lui Dumnezeu încă de la început, începând cu Abel și până în Noul Testament, oameni care au avut credință. Exemplul lor care este scris aici trebuie să fie un exemplu pentru noi de urmat, pentru că vedem că prin credință oamenii aceștia au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și indiferent prin ceea ce au trecut ca națiune, ca popor, ca persoană individuală, fiecare în parte, ei au putut să rămână credincioși lui Dumnezeu datorită faptului că au avut credință. Mulți dintre ei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că a trebuit să moară. Dar ceea ce este important este că oamenii aceștia au murit în credință, slăviți să fie numele Domnului. Și în dimineața aceasta dorim ca cu toți împreună să privim în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să am câteva cuvinte în dimineața aceasta despre credință, despre ceea ce înseamnă credința și modul în care noi suntem chemați să aplicăm credința în viața noastră de credincioși, în viața noastră de oameni al lui Dumnezeu. Bineînțeles că dacă ar fi să vorbim despre credință, sunt multe lucruri de spus. Despre treptele credinței, despre modul cum credința acționează în viața noastră, despre credința care ne mântuie, despre această credință care este un dar de la Dumnezeu și așa mai departe. Însă aș vrea să privim în Scriptură și să înțelegem ce este de fapt credința. Aici, în capitolul 11, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne dă o definiție teoretică, dacă vreți, de ceea ce înseamnă credința și spunea în felul următor: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Adică oamenii aceștia au căpătat o bună mărturie datorită faptului că și la ei s-au găsit credință. Această credință care se bazează pe Dumnezeu, care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea că credința este o încredere neclintită. Adică ea rămâne statornică, credința în Dumnezeu nu se schimbă după împrejurări, nu se schimbă după ceea ce noi trecem prin împrejurările vieții. Și credința în Dumnezeu, adevărata credință, rămâne întotdeauna statornică, ea nu se clatină. Oamenii de multe ori se clatină atunci când vin încercări, atunci când vin probleme. Oamenii sunt dezamăgiți atunci când nu mai pot fi la părtășie, când nu mai pot fi la biserică. Însă adevărata credință în Dumnezeu, ea este statornică, ea nu se clintește, ea rămâne indiferent de ceea ce vine peste viața noastră, indiferent ce vine peste lumea aceasta sau peste națiunea aceasta în care noi trăim. Credința adevărată rămâne pentru că ea dintotdeauna a rămas neclintită și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această credință statornică, care nu se clatină, care nu se schimbă după împrejurări și ea rămâne. Credința, cu alte cuvinte, este facultatea care percepe lucrurile nevăzute și care cuprinde adevărul spirituale. Lucrurile acestea, viața spirituală care cuprinde în ea trăirea cu Dumnezeu, noi nu le putem percepe decât dacă avem credință în Dumnezeu. O altă definiție a ceea ce înseamnă credința este că credința este un act care depășește limitele, acele 5 simțuri cu care noi ca oameni ne limităm în lumea aceasta materială. Ei bine, credința în Dumnezeu depășește această limită, pentru că credința în Dumnezeu are de-a face cu acea lume spirituală. Credința în Dumnezeu trebuie să fie o realitate spirituală în viața fiecărui credincios. Ceea ce v-am spus până acum este o parte teoretică a credinței. Însă haideți să mergem mai departe și să vedem cum putem noi să aplicăm lucrul acesta în viața noastră. Pentru că spuneam că credința trebuie să fie o realitate spirituală în viața fiecărui credincios. Pentru că credința și numai credința îl aduce pe Dumnezeu în viața noastră. Credința l-a adus pe Dumnezeu în viața mea. Credința l-a adus pe Hristos în viața mea. Dar lucrul acesta a fost posibil datorită faptului că atunci când am auzit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Scriptura spune că credința vine în urma auzirii, Eu am crezut cuvântul acesta lui Dumnezeu, am crezut în Dumnezeu și prin faptul că am crezut, l-am adus pe Iisus Hristos în viața mea. Prin credință omul primește acea natură spirituală, prin care, așa cum a citit, omul poate să devină o persoană, un om care să fie plăcut lui Dumnezeu. Și spunea aici cuvântul Domnului în versetul 5, în versetul 6, căci fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește tuturor acelora care îl caută. Iubitul meu, credința este mijlocul prin care omul îl aduce pe Dumnezeu, îl aduce pe Iisus Hristos în viața lui. Uitați-vă ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-au dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, trebuie să crezi. Și dacă ai credința aceasta, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta o realitate în viața fiecărui dintre noi, și anume tu să devii un copil al lui Dumnezeu. Însă pentru lucrul acesta este nevoie de credință. Și prin credință omul primește acea natură spirituală care este natura lui Dumnezeu și în felul acesta, pe pământul acesta, să poți trăi făcând voia lui Dumnezeu. Să trăiești o viață pe pământul acesta în care să fii plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și găsească plăcerea în tine. Mai departe, versetul 13. Ce implică această transformare, această naștere spirituală pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața omului atunci când crede, când el devine copil al lui Dumnezeu? Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Ca să fii născut din Dumnezeu, ca să ai acea natură spirituală, natură divină, omul trebuie să creadă, pentru că doar în felul acesta îl aduci pe Iisus Hristos în viața noastră, în viața ta și în viața mea. Prin credința în El, omul poate ca pe pământul acesta să ducă o viață în care să-L slujească pe Dumnezeu și să fie plăcut lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Cartea Romanilor, în capitolul 1, versetul 17, spune în felul următor, la final, cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă vrei ca viața pe care o trăiești pe pământul acesta să fie o viață plăcută lui Dumnezeu și la sfârșitul alergării să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, tu trebuie să fii un om neprihănit. Și această stare neprihănită se capătă doar prin credința în Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, care a adus mântuire. Să lași ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te transforme, să producă în tine acea naștere din nou, acea schimbare în mintea ta, în inima ta, prin care poți să fii un copil al lui Dumnezeu și să-L slujești pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și binecuvântează-ne, Doamne, pe toți cu credință ca să putem să trăim neprihănire, să putem să fim plăcuți voii tale. Cu ani în urmă, când am citit cuvântul acesta și auzeam pe frați, cel neprihănit va trăi prin credință și întrebam, era mai la început, ce înseamnă să trăiești prin credință? Și explicația multora, majoritatea, spuneau să trăiești prin credință, înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Și îmi dădea exemple de oameni care au trecut prin anumite greutăți, au trecut prin lipsuri și Dumnezeu a fost cu ei, n-aveau ce să mănânce și Dumnezeu l-a trimis hrană folosindu-se de oameni. Și spuneau ei, aceasta înseamnă să trăiești prin credință. Dumnezeu îți poartă de grijă, Dumnezeu îți dă lucrurile materiale de care ai nevoie ca să trăiești în lumea aceasta. Și este un adevăr. Însă eu cred că cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească mult mai mult și mult mai profund. Și am înțeles mai târziu că a trăi prin credință înseamnă să-L am pe Hristos în viața mea. Înseamnă să cred în El, să cred în Dumnezeu. Și în momentul când eu am crezut, L-am adus pe Hristos în viața mea. Și de atunci eu am început să trăiesc o viață nouă, o viață cu Hristos. Atunci am gustat acea viață nouă și am înțeles ce înseamnă să trăiești prin credință. Doamne, cercetează-ne la lucrul acesta. Dacă Hristos este în tine, dacă Hristos este în mine, atunci ai viață spirituală. Atunci trăiești adevărata viață spirituală și experimentezi acea experiență deosebită a omului în trăirea aceasta cu Dumnezeu. Dar dacă nu ai această naștere din nou, dacă nu ai această stare de neprihănire, dacă Hristos nu este în viața ta sau în viața mea, oricât de mult mă voi lupta eu, nu voi ajunge niciodată să fiu plăcut lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de credință ca să trăim o viață în care să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iubiții mei, credința trebuie să se manifeste în toate domeniile vieții noastre, în trăirea noastră în fiecare zi. Dacă credința pe care noi o avem se manifestă doar la biserică, atunci când te rogi, dacă credința pe care o ai se manifestă doar atunci când ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, este prea puțin. Credința adevărată, credința în Dumnezeu, credința biblică trebuie să se manifeste în orice moment din viața noastră. De multe ori unii cred că a depune efortul acesta și a spune că eu cred, îl determină pe Dumnezeu să intervină atunci când este chemat și să rezolve anumite probleme și situații din viața noastră, chiar dacă este împotriva voii lui Dumnezeu. Pentru că probabil am citit din Scriptură și cuvântul lui Dumnezeu spunea Domnul Iisus Hristos că orice lucru vei cere prin rugăciune, Dumnezeu ne-l dă, îl cerem de la Dumnezeu prin credință, eu cred lucrul acesta și Dumnezeu ne-l dă. Însă am uitat să pătrundem mai departe și să vedem că Dumnezeu spune și altceva, că dacă cerem după voia lui Dumnezeu, El ne ascultă. Dacă rugăciunile noastre, dacă îl chem pe Dumnezeu să intervină în viața ta și aceasta nu este voia lui Dumnezeu, nu este potrivit cu planul lui Dumnezeu, nu te mira, nu rămâne dezamăgit că Dumnezeu nu ți-a ascultat rugăciunea, că Dumnezeu nu a intervenit la problema ta. Caută să înțelegi dacă aceasta este voia lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu avea un plan cu privire la o cetate, la o cetate Ninive, o cetate mare. Și Dumnezeu dă o sentință în dreptul acestei cetăți, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, Dumnezeu ceea ce spune, ceea ce promite, El împlinește. Însă totodată trebuie să înțelegem că Dumnezeul acesta mare este Dumnezeul dragostei și El iubea pe oamenii aceia din cetate și trimite un om, îl cheamă Dumnezeu pe un om deosebit, pe Iona, și îl trimite acolo să-și facă lucrarea, du-te și strigă împotriva ei, eu vreau să o nimicesc. Dar planul lui Dumnezeu, de fapt, nu era aceasta să nimicească, planul lui Dumnezeu era ca să salveze pe acea cetate, pe oamenii de acolo. Și omul acela care el se credea un om deosebit, un om temător de Dumnezeu, el nu a înțeles planul lui Dumnezeu. Sau probabil l-a înțeles mai târziu, dar nu a avut puterea aceasta să-l accepte. Nu a avut puterea aceasta să accepte că Dumnezeul acesta al dreptății, care pedepsește păcatul, este un Dumnezeu al dragostei. Și El încă de la început, atunci când omul a păcătuit, a pregătit un plan să salveze omenirea prin jertfa lui Iisus Hristos. Și s-a împotrivit omul acesta, Dumnezeu îl trimite la Ninive și el fuge la Tars. Dar Dumnezeu trebuie să-și împlinească planul pe care îl avea cu privire la cetatea aceea. Și apoi Dumnezeul acesta drept și-a împlinit planul său pe care l-a avut și a salvat acea cetate. De aceea dorim ca cu toți să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să rămânem în Dumnezeu. Și credința pe care noi o avem, credința cu care noi ne lăudăm, să se manifeste în trăirea noastră, în orice domeniu din viața noastră. Nu doar în biserică, nu doar împreună. Uitați-vă dumneavoastră, m-am uitat și vorbești cu unul și cu altul, cu frați din biserică și mulți sunt dezamăgiți. S-a închis biserica. Este o durere pentru fiecare dintre noi. Și mie mi-ar place să vă văd aici pe toți, să nu vorbesc la băncile este goale, să vă simt că sunteți aici împreună cu mine. Dar Dumnezeu ne trece aici, de ce? Nu știu. Probabil Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi o lecție și anume că noi nu trebuie să depindem de un loc, nu trebuie să depindem de Dumnezeu, credința noastră nu trebuie să fie legată doar de un loc, doar de o biserică. Și înțelegem, trebuie să înțelegem că noi depindem de Dumnezeu. Și credința în Dumnezeu se manifestă și aici, și credința în Dumnezeu se manifestă și acasă, acolo când îl chem și Dumnezeu te ascultă. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Se vede credința în viața mea? Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin credință din inimă se capătă neprihănirea. Este o parte teoretică pe care nu o putem vedea. Însă vine Iacov în epistola așa și spune un lucru foarte important. Și anume că credința fără fapte, cum este? Este moartă. Ce înțelegem aici? Că credința pe care noi o avem în inima noastră, credința frumoasă pe care noi o declarăm că credem în Dumnezeu, că ne-a mântuit, că ne-a salvat, că prin credință l-am primit pe Hristos în viața noastră, că El este în noi, trebuie să se vadă, trebuie să se exteriorizeze. Și de fapt, faptele nu sunt ceva decât dovada exterioară a credinții omului în Dumnezeu. Eu pot să spun că am credință, dar eu nu iubesc. Eu pot să spun că am credință, dar eu nu iert. Ce credință este aceasta? Cum este Hristos în mine? Doamne, ajută-ne să fim oameni care să avem credință. Și această credință să se vadă în viața fiecăruia dintre noi. Cum de fapt arată credința biblică? Noi trebuie să înțelegem că credința biblică, credința în Dumnezeu, ea trebuie să persevereze în viața noastră. În ciuda tuturor sentimentelor pe care omul le trăiește în lumea aceasta, în mijlocul circumstanțelor în care trăim, pentru că viața de pe pământul acesta, viața de credință, să știți că omul, natura omului, avem și noi, acei care credem, avem frică, avem temeri, avem frământări. Și noi ne frământăm de multe ori, privim la cuvântul lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne păzește, că Dumnezeu ne ocrotește. Însă atunci când apar frământări, atunci când trebuie să luăm anumite decizii în viața noastră, atunci noi putem să vedem dacă suntem cu adevărat în credință sau nu. Uitați-vă dumneavoastră la poporul Israel, Dumnezeu îl scoate din Egipt, de acolo, din casa robiei. A făcut minuni puternice în Egipt pentru că faraonul nu-i lăsa să plece. Și ajunge poporul Israel într-o împrejurare după ce au văzut minunile lui Dumnezeu, au văzut puterea lui Dumnezeu. Ajunge în fața Mării Roșii. L-au lăudat pe Dumnezeu, l-au proslăvit atunci când Dumnezeu a făcut minuni în Egipt. Și au spus ei, ce mare Dumnezeu avem noi, noi credem în El. Noi îl declarăm pe acest Dumnezeu că El este Dumnezeul nostru. Dar a ajuns un moment când au ajuns în fața Mării Roșii. În spatele lor era faraon cu oastea lui. Vrea să-i omoare. În față era Marea Roșie. Și știți ce au făcut ei? Au început să strige către Moise. Ce ne facem? Trebuia să ne lași în Egipt să murim acolo. De ce ne-ai adus până aici? Și a trebuit atunci Dumnezeu să-i vorbească. Și uitați ce spune Dumnezeu prin Moise. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. În timpurile acestea în care trăim, iubiții mei, este o mare frământare printre oameni. Este o mare frământare printre creștini. De multe ori suntem puși în fața a lua decizii. Avem temerile noastre, ne luptăm cu ele. Dar vine Dumnezeu în ziua de astăzi prin cuvântul Său. Dumnezeul acesta care a făcut promisiuni pentru poporul Său, pentru acei care se încred în El. Și în ziua de astăzi Dumnezeu vrea să ne spună fiecare dintre noi, nu vă temeți! Nu vă temeți pentru că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu se va lupta pentru noi. Stați liniștiți, sunteți în mâna lui Dumnezeu, suntem sub protecția lui Dumnezeu. Nu ne temem, stăm liniștiți. Și atunci când ne încredem în brațul lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce izbăvire în viața noastră. Doamne, dăruiește-ne această credință, Doamne. Și indiferent de frământările care vin peste noi, indiferent de circumstanțele vieții, Doamne, noi să avem credință în Tine, să nu ne temem, Doamne, să stăm liniștiți pentru că Tu ne izbăvești, Doamne. Aceasta este credința adevărată în Dumnezeu, credința reală, nu doar teoretică, credința care trebuie să se manifeste în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Aș vrea să privim aici în cuvântul lui Dumnezeu și de aici, din capitolul acesta, să vorbim despre un om deosebit, despre Avram, despre omul acesta în care ne vorbește despre credința lui, despre încrederea lui în Dumnezeu și să înțelegem patru lucruri în care noi să ne verificăm credința. Să vedem cum arată credința biblică, dacă credința noastră este o credință care perseverează, care rămâne, indiferent ceea ce se întâmplă cu noi și vine peste viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, în versetul 8 și versetul 9 despre Avram. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia în moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Dumnezeu a venit un moment când în viața lui Avram i-a vorbit Dumnezeu. Nu știm noi cum i-a vorbit Dumnezeu, cum s-a descoperit Dumnezeu lui Avram. Dar Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus, Avrame, tu trebuie să te duci într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Doamne, dar nu știu unde este țara aceasta, unde să mă duc. N-a spus așa Avram. Avram s-a încrezut în Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu și a pornit la drum. S-a dus pentru că i-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeul acesta mare, iubiții mei, vorbește oamenilor, când într-un fel, când prin altul. La alții Dumnezeu vorbește prin Evanghelie. La alții Dumnezeu vorbește prin prorocie. La alții Dumnezeu vorbește prin visuri, prin vedenii. Dumnezeu s-a folosit la un moment dat de o măgăriță când să vorbească unui om ca să-l îndrepte, să-l atenționeze că o ia razna, că merge undeva nu cu Dumnezeu și împotriva voiei lui Dumnezeu. Noi nu știm cum i-a vorbit Dumnezeu lui Avram, dar Scriptura spune că Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși din casa tatălui tău și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Adevărata credință în Dumnezeu, credința biblică, rămâne statornică chiar și atunci când nu știi unde, când nu știi unde se ducă și umblă pașii tăi. Dar dacă ești convins că ți-a vorbit Dumnezeu și te crezi în Dumnezeu, tu rămâi, perseverează în credință, pentru că Dumnezeu te va duce la locul pe care El îl are pregătit pentru tine, chiar dacă nu-L cunoști. Îmi aduc aminte acum de 28-29 de ani în urmă, mă duc cu mintea, un moment din viața mea când nu mi-l amintesc cu plăcere. Eram credincios la Dumnezeu, eram tânăr, dar am trecut printr-un moment ale vieții mele în care cu credința pe care o aveam în Dumnezeu, am trecut prin circumstanțe deosebite, prin frământări, cu frică, cu teamă. Dumnezeu a îngăduit în viața mea o suferință și mai bine de un an jumate, aproape doi, am stat numai prin spital. Aveam un copil, în momentul când s-a născut a doilea copil, eu eram în spital și soția mea a mers la maternitate. Avem frământări, îl chemam pe Dumnezeu, îmi puneam fel de fel de întrebări, avem temerile mele. Oamenii se uitau și își dădeau cu părerea. Venea mama mea la mine și începea să plângă și am spus, de ce plângi? Și spunea ea, uite, eu am auzit că tu ai cancer. Și plângea și lucrul acesta mă făcea ca și eu să fiu trist. Mă gândeam că voi pleca de pe pământul acesta și îmi vor rămâne copiii singuri. A trebuit să fac niște tratamente speciale. Îmi trebuia un medicament care pe vremea aceea nu se găsea în România, a trebuit să aștept să-mi vină din Germania. Și când a trebuit să-mi fac examenul acela, nu am reușit, am făcut-o datorită medicamentului care s-a administrat, am făcut o criză, ar trebuit să stau întubat vreo două zile, după aceea m-am revenit. Și doctorul mi-a spus, trebuie să încercăm din nou. Ți-am dat o soluție care ai fost alergic la ea și de aceasta s-a întâmplat lucrul acesta, dar încercăm să vedem ce putem face. Și m-am dus iarăși și atunci mi-a reușit să-mi facă examenul acela. După vreo câteva zile mă cheamă doctorul, profesorul la el în cabinet, punea mâna pe mine și spunea el, uite ce vreau să-ți spun. Trebuie să mergi acasă, nu ești de operat, mergi acasă, creșteți copiii, o să-ți însori copiii, stai liniștit. Era un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. N-a avut tangență, probabil, niciodată cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi-a vorbit prin el. Bineînțeles că un pic m-am liniștit atunci, dar eu stăteam tot rău. Eu nu puteam să mă țin pe picioare, nu puteam să merg singur. Dar mă gândeam la ceea ce mi-a spus el și pe măsură ce trecea timpul, mi-am dat seama că de omul acela s-a folosit Dumnezeu, când Dumnezeu mi-a vorbit mie. Și au trecut de atunci 29 de ani. Mi-am crescut copiii așa cum Dumnezeu mi-a vorbit prin omul acela. Spunea el, îi vei căsători copiii și așa ne-a întâmplat. Copiii toți au familie. Am 6 nepoți, câte 2 de la fiecare. Acesta este Dumnezeul nostru. Ești gata, dar, iubitul meu, să te încrezi în Dumnezeu. Indiferent din circunstanțele vieții tale prin care treci, Avram a ascultat de ceea ce i-a spus Dumnezeu. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care n-avea, pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Când eu am plecat din România în Italia, acum 25 de ani, mai bine, credeam că acela este locul în care m-a trimis Dumnezeu. Au trecut 17 ani și mă gândeam că aici voi sta până la sfârșitul vieții mele pe pământul acesta. Dar nu era locul acela pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine pe pământul acesta. Și Dumnezeu m-a adus aici. De multe ori Dumnezeu te trimite în locuri pe care nu le cunoști, pe care nu le știi. Ești gata, dar să asculți vocea și glasul lui Dumnezeu, să asculți de El și să mergi acolo unde te trimite Dumnezeu. Credința adevărată, credința biblică, ea perseverează chiar și atunci când nu știi, când nu știi locul unde te duci. Pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, cu viața mea, cu viața ta, cu familia ta. Și El te va duce acolo unde este planul Lui. Prin credință a venit și s-a așezat El în țara făgăduinții, ca într-o țară care nu era a Lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori al aceleși făgăduințe, căci ei aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui meșter este Dumnezeu. Iisus Hristos, într-o împrejurare, a spus ucenicilor: eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Și după ce voi pregăti un loc, voi veni să vă iau la mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Promisiunea aceasta este pentru mine, este pentru tine, este pentru Biserica lui Iisus Hristos. Este un loc care nu știm unde, nu l-am văzut niciodată, dar noi credem în promisiunea pe care a făcut-o Iisus Hristos. Și știm că într-o zi destinația noastră va fi acolo, în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Dar pentru lucrul acesta trebuie să avem credință. Doamne, dăruiește-ne această credință. Apoi, un al doilea lucru, credința rămâne statornică, perseverează, chiar și atunci când nu știi cum. Când nu știi cum va lucra Dumnezeu. Versetul 11 și versetul 12 spune în felul următor despre Avram: prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, A primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Este adevărat că atunci când trecem prin anumite probleme a vieții, când ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, ne uităm la oameni, ne uităm la puterile, la posibilitățile noastre, de multe ori ne frământăm și spunem, oare cum se va sfârși? Oare cum se va termina lucrul acesta? Oare cum va lucra Dumnezeu? Ei bine, în aceste situații, în aceste momente, noi trebuie să rămânem tari în credință și să perseverăm în credința noastră în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are întotdeauna soluții, El știe cum. Ne uităm în Scriptură și vedem că soluțiile oamenilor de multe ori a dat greș. Și în loc să repare anumite lucruri, au făcut daune mai mari. Uitați-vă dumneavoastră la Avram, vine Dumnezeu și îi vorbește lui Avram și spune, Avrame, eu îți voi da un fiu, tu nu poți să ai. El știa că nu poți să aibă fiu, că Sara era stearpă, dar Dumnezeu îi face o promisiune. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Avram a crezut în promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu. În capitolul 15 din Geneza spune cuvântul Domnului în felul următor, versetul 4. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău și cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numere. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Întrebarea pe care și-a pus-o Avram, cu siguranță, întrebarea care de multe ori ne punem noi când trecem prin diferite probleme și situații grele, cum? Cum se poate face lucrul acesta? Pentru că noi ca oameni nu vedem nicio posibilitate. Și de multe ori intervenim noi ca oameni și ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea Lui, căutăm noi într-un fel să spunem că l-ajutăm pe Dumnezeu. Așa a făcut Sara în situația aceasta. Au trecut ani, de acum erau bătrâni. Dumnezeu îi făcuse promisiunea și Avram a crezut în promisiunea aceasta. Dumnezeu l-a scos afară și i-a arătat stelele cerului. De câte ori probabil a ieșit noaptea Avram pentru că locuia în corturi și de fiecare dată când vedea stelele, se gândea la promisiunea lui Dumnezeu. Dar el a rămas în credință și el a crezut că dacă Dumnezeu așa i-a spus, Dumnezeu va împlini. Și știți ce a făcut Sara? Atunci când ea s-a uitat în stânga, în dreapta și a spus că nu mai este nicio posibilitate. Nu știm cum poate Dumnezeu să împlinească această făgăduință pe care a făcut-o soțului meu și mie. Și ce a spus ea? Avram, uite, eu m-am gândit, am găsit o soluție. Dumnezeu ne-a promis, dar Dumnezeu are nevoie de ajutor să împlinească promisiunea. Intră la roaba mea. Îți va da un copil prin ea și astfel se va împlini cuvântul lui Dumnezeu. Și face lucrul acesta și Dumnezeu îi dă un copil. Și ce este interesant, când Dumnezeu se prezintă din nou la Avram, știți ce spune el? Trăiască Ismael înaintea ta, mi-ai dat un moștenitor, s-a împlinit promisiunea, cu alte cuvinte. Și Dumnezeu spune, nu Avram, nu aceasta a fost promisiunea mea. Promisiunea mea pe care eu ți-am făcut-o a fost că din tine va ieși o sămânță care va fi ca stelele cerului, ca nisipul mărilor. Și au trecut ani și se apropia de 100 de ani Avram. Sara era bătrână și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sara probabil se gândea și a spus, cum Dumnezeu să îmi dea un copil acum la bătrânețe? Nu se poate lucrul acesta. Nu are cum. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Și atunci când a venit îngerul la Avram și i-a spus că la anul, pe vremea aceasta, Sara va avea un copil. Dumnezeu a venit momentul când își împlinește promisiunea. Avram, 100 de ani, dacă privim la logică, la normalitate, el nu putea să mai aibă copii. Sara, spunea el, mie mi-a trecut rostul, mi-a trecut vremea. Eu nu pot să mai am copil. Cum va face Dumnezeu lucrul acesta? Și iată că Dumnezeu a împlinit această promisiune. Sara nu putea să mai aibă copii. Versetul 12 spune, de aceea dintr-un singur om și un om aproape mort, pentru că nu mai era posibil. La un om la 100 de ani să mai facă copii. Nu se putea realiza lucrul acesta. Dar la Dumnezeu este posibil, pentru că El este Dumnezeul nostru și spuneam că credința în Dumnezeu depășește aceste simțuri ale omului care le are. Să vadă, să audă, ea merge mai departe, ea crede în promisiunile lui Dumnezeu și atunci când le crezi, atunci când rămâi în ele, Dumnezeu le împlinește, chiar dacă este împotriva legii aceste naturale pe care Dumnezeu le-a lăsat în lumea aceasta, pentru că vorbește Dumnezeu. A venit îngerul Domnului la Fecioara Marie și i-a adus o veste. Binecuvântată ești tu între femei. Vei naște un copil care vei pune numele Iisus. I-a rămas speriată. Câte frământări în inima ei, cum? Și spune ea, cum se va face lucrul acesta? Eu nu știu de bărbat, cum se poate întâmpla lucrul acesta? Când nu știi cum, încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu găsește întotdeauna soluții. Și soluția lui Dumnezeu este cea mai bună, pentru că soluția lui Dumnezeu este planul lui Dumnezeu pentru tine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un al treilea lucru, credința biblică. Credința biblică perseverează chiar și atunci când nu știi când. Chiar și atunci când nu știi când va interveni Dumnezeu în situația ta, în boala ta, în suferința ta, poate de multe ori te rogi înaintea lui Dumnezeu și aduci anumite probleme și Dumnezeu nu răspunde. Pentru că Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu are momentul Lui când intervine. Câte întrebări probabil, câte frământări a avut Sara, a avut Avram, Doamne, Tu mi-ai promis. Au trecut 25 de ani, Doamne, de la promisiunea Ta și nu s-a întâmplat nimic. Când este momentul acela? Dar ei au înțeles un lucru, s-au încrezut în promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu a adus momentul și timpul potrivit pentru ei. Poate de multe ori te rogi și n-ai primit răspuns la rugăciune. Va veni un moment hotărât de Dumnezeu, când Dumnezeu își va întinde mâna, când își va ridica suferința. Noi de multe ori vrem ca Dumnezeu să lucreze atunci când vrem noi. Aduceți-vă aminte de cei doi ucenici care se duceau spre Emaus. S-a apropiat de el Iisus Hristos înviat din morți și i-au întrebat despre ce vorbiți, ce sunt vorbele acestea între voi. Și spuneau ei, cum, tu ești singurul care nu știi despre Iisus Hristos, un om puternic, în fapte, în cuvinte. Noi trăgem nădejde că El o să vină, că o să ne scoată din robia aceasta a romanilor, că vom fi liberi. Noi credeam că acum e momentul, că acum e timpul. Și iată că El a murit, ba mai mult de atât. Niște femei ne-a spus, s-au dus la mormânt și a spus că nu mai era acolo. Nu știm ce se va întâmpla cu El. S-au dus nădejdea noastră. Cu alte cuvinte, noi credeam că acum este timpul, acum este momentul. Și dacă nu s-a întâmplat acum, nu se va mai întâmpla niciodată. când nu știi când, încrede-te în Dumnezeu, pentru că credința adevărată va rămâne statornică, va persevera chiar și atunci când nu știi când va interveni Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care este bine să ni-l aducem aminte ori de câte ori trebuie să luăm decizii în viața noastră, oricât de ori ne punem întrebări și poate nu găsim răspunsul la vremea aceea. Credința în Dumnezeu, credința biblică, ea rămâne statornică și perseverează chiar și atunci când nu știi de ce. Câți dintre dumneavoastră nu v-ați lovit cu această întrebare? Atunci când ați trecut prin problemele acestea vieții, să spui întrebarea și să spui: Doamne, dar de ce? De ce, Doamne, ai îngăduit lucrul acesta în viața mea? De ce atâta suferință? De ce atâta durere, Doamne? Am întâlnit tineri, familii care s-au despărțit și supărați pe Dumnezeu și spuneau eu: de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? De ce? Atunci când nu știi de ce, privește la viața ta. Vezi dacă este nevoie de pocăință, de schimbare în viața ta. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu te va face să înțelegi de ce anumite lucruri vin în viața ta. Omul acesta, gândiți-vă la Avram. Versetul 17 spunea: prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Dumnezeu își împlinește făgăduința, îi dă un moștenitor din el, pe Isaac. Și vine un moment în viața lui când Dumnezeu îl încearcă și îi spune: Avrame, ia-l pe fiul tău, pe singurul fiu pe care l-ai, și adă-l jertfă pe munte acolo. Cred că și Avram și-a pus întrebarea aceasta în lăuntru lui, chiar dacă probabil nu a răstit-o cu voce tare, după cum și noi facem de multe ori aceste întrebări, în lăuntru nostru, în frământările noastre, în luptele noastre răuce: Doamne, dar de ce? Doamne, eu l-am cerut, am așteptat atâția ani, Doamne, Tu acum mi l-ai dat, este promisiunea Ta. De ce acum mi-l ceri înapoi să-l aduc jertfă? Dar el a făcut lucrul acesta și s-a dus să-l aducă jertfă pentru că el a crezut în promisiunea lui Dumnezeu, în făgăduința lui Dumnezeu, și spunea mai departe cuvântul lui Dumnezeu că el a crezut în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să îl dea din morți înapoi. Când nu înțelegi de ce, încrede-te în Dumnezeu, rămâi tare în credință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Uitați-vă dumneavoastră, în Scriptură găsim multe cazuri de genul acesta, de oameni care și-au pus aceste întrebări. Dacă vreți să privim doar la unul singur, în Cartea Judecătorilor, poporul Israel era în robie, era încercat greu, era ascuns în munți de frica filistenilor și vine cuvântul lui Dumnezeu în Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 12, spune în felul următor: Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule, lui Gedeon. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă este Domnul cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat aceste lucruri? De ce au venit aceste lucruri dacă Dumnezeu este cu noi? Este o întrebare pe care și-o pun oamenii. Și stai de vorbă cu ei și spun: de ce Dumnezeu îngăduie atâta suferință în lumea aceasta? De ce? Și acum trebuie să găsești un răspuns care să te satisfacă, nu? Care să te facă să accepți că aceasta este voia lui Dumnezeu. Și trebuie să dai un răspuns oamenilor. Poate, probabil, îi dai un răspuns și oamenii nu sunt mulțumiți. Dar ceea ce este cert este că oamenii cu toți trebuie să ne pocăim. Ca să vedem îndurarea lui Dumnezeu, ca să vedem intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, noi trebuie să ne pocăim. Ei bine, și tânărul acesta spune, Doamne, dacă Tu ești cu noi, Tu îmi spui că ești cu mine, că ești cu poporul Tău, de ce mi se întâmplă lucrurile acestea, Doamne? De ce ai îngăduit? Și spunea el mai departe, și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri? Când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Dar Dumnezeu i-a dat în mâinile lui Madian pentru că a vrut să-și arate puterea, să-și arate slava. El a vrut ca acest popor care s-a depărtat de Dumnezeu, prin credință să se apropie de Dumnezeu, să-L aducă pe Dumnezeu în inimile lor. Și Dumnezeu a dat o mare izbăvire. Și oamenii atunci, oamenii aceștia care nu au avut experiența aceasta al trăirii cu Dumnezeu, doar au auzit ce i-a spus părinții lor. Stai de vorbă de multe ori cu mulți frați și povestesc despre ce a făcut bunicii, cum erau rugăciunile de altă dată, cum lucra Dumnezeu, cum se implica în viața oamenilor când era chemat. Dar Dumnezeu se aplică și acum. Dumnezeu, spuneam că credința în Dumnezeu, credința noastră trebuie să manifeste acum, la timpul prezent, acum. Dumnezeu se implică dacă avem credință. Dacă noi rămânem în credință, dacă noi trăim în credință, Dumnezeu este acela care se implică în viața noastră. Întrebarea aceasta, de ce, Doamne? Și-a pus-o poporul Israel. Atunci când era în fața Mării Roșii, când egiptenii erau în spatele lor, îi spune lui Moise, de ce, Moise? De ce ne-ai scos din Egipt? Pentru că Dumnezeu a pregătit pentru ei o țară mai bună, Canaanul, o țară unde curge lapte și mere. De ce Dumnezeu îngăduie anumite situații în viața mea și în viața ta, în familia ta? Ca tu să privești la Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu și să înțelegi că Dumnezeu a pregătit ceva mai bun pentru tine. Chiar dacă ai frământări, chiar dacă ai întrebări, chiar dacă trebuie să iei decizii, de multe ori iei decizii greșite, dar rămâi în credință. Slujește-L, încrede-te în Dumnezeu, nu este ușor, fraților. Este ușor să vorbești despre situațiile prin care au trecut ei, dar și noi ca oameni trăim pe pământul acesta și trecem prin aceste situații, familie, neînțelegeri, probleme. Trecem și noi, nu suntem scutiți. Dar noi rămânem în credință. Gândiți-vă dumneavoastră când a trecut atunci poporul Israel prin Marea Roșie, s-a deschis marea și ei au trecut ca pe uscat. Te uiți în stânga ta și vezi acele valuri de apă care stau ridicate în sus. Nu, nu ai frământări, nu ai teamă, nu-ți pui întrebări, dar dacă se prăbușește peste mine? Dar dacă ești în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te păzește. Încrede-te în Dumnezeu, indiferent ce vine în viața ta, în familie ta, indiferent de încercările vieții, poate este suferință, poate sunt lipsuri, poate sunt probleme. Și eu mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce? Dar Dumnezeu, am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut de multe ori și cred că fiecare dintre noi putem să mărturisim lucrul acesta despre modul minunat cum Dumnezeu a lucrat. Și noi am fost ca ei. Și noi am spus de multe ori de ce. Dar experiențele acestea de viață, privind în Scriptură la oamenii aceștia au credinței, care au avut biruință, care au sfârșit alergarea cu Dumnezeu, privind la experiențele din viața noastră, văzând mâna lui Dumnezeu, cum Dumnezeu se implică, cum Dumnezeu intervine, cum Dumnezeu ne ridică, cum Dumnezeu ne conduce pașii noștri în fiecare zi, noi ne întărim și mergem înainte pe calea lui Dumnezeu, plin de credință. Aș vrea să mă apropii de încheiere, doar aș vrea să amintesc un lucru când și eu, cu ani în urmă, îmi puneam întrebarea aceasta, de ce? Treceam prin anumite situații și spuneam, Doamne, dar de ce așa? Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? De multe ori treceau poate multe zile, poate trecea luni, poate treceau ani să înțeleg de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acela în viața mea. Și am înțeles că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Că de multe ori noi nu suntem gata să acceptăm planul lui Dumnezeu. și noi mergem pe direcția noastră. Noi avem planurile noastre și vrem să mergem acolo, să ne ducem la îndeplinire, dar Dumnezeu are alt plan cu noi. Când am plecat din Italia și am venit aici în Austria, am avut promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu spunea, eu voi fi cu tine, voi fi la plecare, voi fi la venire, voi fi întotdeauna, voi avea privirile îndreptate spre tine. Am plecat cu soția acum 9 ani în urmă, ne-am urcat în mașină. Aici era un frate scump care a spus, de lucru nu este problemă, îl găsim noi, problema este casa. Dar tu așteaptă când e casa, ți-o găsesc, te chem. A găsit casa și a spus, uite, am găsit casa. Poți să vii în Austria, vii, stai aici, nu trebuie decât când ajungi tu, o să dăm cu var, o să zugrăvim și poți să te muți. E treaba rezolvată. Vă imaginați, plin de încredere, îl slăveam pe Dumnezeu despre modul minunat cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu se implică, cum Dumnezeu rezolvă lucrurile și... Era noaptea, aproape să ajung câțiva kilometri, să ajung în Austria, la graniță, mă sună fratele din Italia și spune să evit o problemă. Care e problemă? Persoana care a spus că îmi dă casa, acum nu vrea să o mai dea. S-a răzgândit. Bineînțeles că atunci și eu mi-am pus această întrebare pe care și-au pus-o și oamenii aceștia, pe care ne-o punem de multe ori, Doamne, de ce? Dacă Tu mi-ai spus, dacă Tu mi-ai promis, dacă Tu ai rânduit lucrurile în felul acesta, de ce acum s-a întâmplat lucrul acesta? Dar m-am încrezut în Dumnezeu și am mers mai departe. Am ajuns aici în Austria, am mers la cineva, la o cumnată. Bineînțeles că eram preocupat, frământat, ce voi face, cum se va rezolva, mă întorc înapoi. Am stat 2 zile și în momentul acela i-am spus la cumnata, sună să căutăm de o casă, bani nu aveam prea mulți. Era această dilemă, nu? Bani n-ai mulți, trebuie să dai înainte, servici n-ai, ce-i spunem la persoana la care ne ducem? A sunat, a prins un termin în Viena, seara după amiază am venit acolo, când am ajuns mai erau 2 persoane înaintea noastră care au văzut casa, apartamentul acela. Eu mă frământam și spuneam, dacă acum îl dă lor, ei sunt înaintea mea, ce fac acum? Am ajuns acolo, am vorbit cu persoana aceea, a spus, da, dacă o vreți, uite, este liberă, câți bani trebuie să dai? Nu trebuie să dai, plătești pe luna asta, era la începutul lunii, luna de 7, dai banii, i-am dat banii, mi-a dat cheile, nu facem contract, nu facem contract. Aveam acolo tot ce îmi trebuie, era mobilat. Așa lucrează Dumnezeu atunci când te crezi în El. Ne punem întrebarea, Doamne, de ce? Pentru că Dumnezeu, de multe ori, are pregătit lucruri mai bune pentru noi. Când nu știi unde, încrede-te în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care te va duce în locul pe care L-a pregătit pentru tine. Când nu știi cum va lucra Dumnezeu, încrede-te în El, căci El își va îndeplini planul pe care are cu privire la tine și va lucra așa cum dorește El. Când nu știi când va interveni Dumnezeu, rămâne tare în promisiunea lui Dumnezeu, rămâne tare în credință, perseverează, pentru că Dumnezeu își are vremea Lui. Și la vremea Lui, Dumnezeu va răspunde din ceruri în dreptul tău, în dreptul problemele tale și îți va aduce rezolvare. Când nu știi de ce, încrede-te în Dumnezeu, rămâi credincios lui Dumnezeu. Privește la tine, la viața ta, probabil trebuie să te pocăiești, să te apropii de Dumnezeu. Probabil Dumnezeu te trece pe aici pentru că vrea ca tu să fii un exemplu pentru alții, așa cum oamenii din Scriptură, cum Avram, cum Enoch, cum Abel, cum oamenii aceștia au fost un exemplu și rămân un exemplu pentru noi. Ne uităm la ei și credința noastră crește și ne încredem în Dumnezeu, că nu știi de ce. Mă gândesc acum la omul acesta cu numele de Iov, un om neprihănit, un om temător de Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit o nenorocire în casa lui, i-au murit copiii, s-a luat averile. Probabil și el și-a pus această întrebare înăuntru lui: Doamne, de ce? De ce copiii? De ce mi-ai luat averea, Doamne? De ce acum m-ai lovit cu suferință, Doamne? Eu m-am luptat, Doamne, să trăiesc neprihănit. M-am luptat să trăiesc voia ta și iată ce mi se întâmplă. Știți ce a spus omul acela în aceste situații grele, când probabil nu a înțeles de ce? El s-a crezut în Dumnezeu și a spus: Domnul a luat, Domnul a dat, binecuvântat să fie numele Domnului. Eu mă încred în Dumnezeu, eu rămân credincios lui Dumnezeu. El nu a știut de ce, dar acolo în ceruri, Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Dumnezeu s-a lăudat în fața îngerilor, în fața lui Satan și a spus: l-ai văzut pe robul meu Iov, un om neprihănit, un om care se teme de mine. Și datorită lucrurilor acesta, acum Iov a trebuit să fie pus la încercare, dar el a rămas credincios lui Dumnezeu, chiar dacă probabil nu a înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit lucrurile acelea în viața lui să treacă pe acolo. Pentru că Dumnezeu s-a lăudat cu el. Dumnezeu vrea ca oamenii să privească spre tine și să mărturisească despre tine și să spună că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Atunci când vezi situații în viața fraților tăi, nu te grăbi să dai cu părerea, să ai tu răspunsuri la întrebările lor. Ce repede au găsit răspuns prietenii lui Iov când au venit la el. Noi știm, Iov, de ce se întâmplă lucrul acesta cu tine. Tu te credeai neprihănit, tu spuneai că ești neprihănit. Stăteai la poarta cetății acolo și oamenii se închinau, te respectau. Dar tu ești un păcătos. De aceea Dumnezeu te pedepsește. Găsești răspunsul la Dumnezeu, că nu știi de ce. Stai înaintea Domnului și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să rămânem tari în credință, pentru că credința și numai credința îl aduce în viața noastră pe Dumnezeu, îl aduce în inimile noastre și doar prin credință putem să sfârșim alergarea aceasta cu bine și să ajungem în acel loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi.